Papež sprejel predstavnike papeškega etiopskega kolegija. Sveti oče voščil ob 400-letnici papeške univerze svetega Tomaža Akvinskega v Manili na Filipinih. Misli Benedikta XVI. Za četrto navadno nedeljo.
Sveti oče je danes prejel skupnost iz papeškega etiopskega kolegija v Vatikanu. Ta je znamenje globokih vezi med cerkvijo v Etiopiji in Eritreji ter svetim sedežem. V govoru je papež posebej izpostavil svetega Justina de Jacobisa, misionarja v Etiopiji. 31. julija lansko leto je namreč minilo 150 let od njegove smrti. Italijanski lazarist Justin de Jacobis se je dal popolnoma na razpolago za služenje ljudstvu v Etiopiji, kamor je bil poslan pri 38 letih. Že kmalo po prihodu je v pokrajini Tigraj ustanovil semenišče za etiopske duhovnike. Goreče in neutrudno je delal, da bi Božje ljudstvo ponovno našlo prvotni žar vere. Z daljnovidnostjo je spoznal, da je pozornost do kulturnega okolja pot, preko katere Gospodova milost oblikuje nove generacije kristjanov. Zato se je naučil lokalnega jezika in bil naklonjen večstoletni liturgični tradiciji v obredu tamkajšnjih skupnosti. Tako si je prizadeval tudi za učinkovito delovanje na ekumenskem področju. Več kot 20 let je radodarno služil kot duhovnik in kasneje škof. Vsakogar je ljubil kot žive člene ljudstva, ki mu je zaupano. Svoj velik prispevek v verskem in javnem življenju Abesinje je okronal z darovanjem lastnega življenja, ko je tiho odšel k Bogu po dolgem trpljenju in mnogih preganjanjih. Sveti Justin je postal zavetnik papeškega etiopskega kolegija zaradi svoje ljubezni do vzgojne dejavnosti, predvsem do vzgoje duhovnikov. Kolegij danes prejema duhovnike in duhovniške kandidate ter jih podpira v njihovem prizadevanju med teološko, duhovno in pastoralno pripravo. Ko se vrnejo v svoje skupnosti, jim sveti Justin ostaja zgled, kako med ljudmi vzbujati ljubezen do Boga in cerkve.
Anche per voi, cari sacerdoti, seminaristi, è tracciata la via della santità.
Tudi za vas, dragi duhovniki in bogoslovci, je začrtana pot svetništva. Kristus je še naprej prisoten v svetu in razodeva se po tistih, ki tako kot sveti Justin de Jacobis pustijo, da jih razvnema njegov duh.
Si lasciano animare dal suo spirito.
Kristus s posebnim klicem v duhovniški službi osvoji življenje. Osebnostne lastnosti posameznikov oplemeniti, ko jih naredi za svoje. Bog potrebuje vsakogar, da bi v prihajajočih vekih pokazal svoje dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogatstvo svoje milosti, kot je zapisano v pismu Efežanom. Kljub posebnim značilnostim klica vsakega posameznika med duhovniki ni ločenosti, ampak je povezanost v skupnosti znotraj enega samega duhovnega telesa. To je enotnost v Gospodu. Kristus pa je neločljivo povezan s cerkvijo. V njej vse krščane še tesneje združuje s seboj in jih hrani pri evharistični mizi. Svetost je tako postavljena v samo srce cerkvene skrivnosti. K njej smo poklicani vsi. Svetniki niso le okras cerkve, ampak so kot cvetovi na drevesu, ki razkrivajo neizčrpno moč življenjskega soka, ki teče po njem. Dragi duhovniki in bogoslovci papeškega etiopskega kolegija, to pomembno obdobje vašega izobraževanja v senci kupole svetega Petra živite z veseljem in predanostjo. Odločno hodite po poti svetosti. Vi ste znamenje upanja, še posebej za cerkve v vaših deželah. Prepričan sem, da vam bo izkušnja skupnosti, ki jo živite tukaj v Rimu, pomagala tudi, da prenesete dragocen prispevek v rasti miroljubnega sobivanja med vašimi ljubljenimi narodi.
Delle vostre amate nazioni.
papež Benedikt XVI je preko video sporočila voščil ob 400-letnici papeške univerze svetega Tomaža Akvinskega v Manili na Filipinih, rekoč, da gre za pomemben dogodek v življenju cerkve. Včerajšnjih slovesnosti v Manili ob okrogli obletnici ustanove se je kot papežev posebni odposlanec udeležil prefekt kongregacije za katoliško vzgojo, kardinal Zenon Gruholevski. Sveti oče je v video sporočilu izrazil hvaležnost duhovnikom, posvečenim osebam in laikom papeške univerze svetega Tomaža Akvinskega, ki so več generacijam Filipincev posredovali vero, znanje in modrost, ki jih je moč najti v verskih in svetnih vedah. Pri tem je izpostavil ustanovitelja škofa Miguela Benavidesa ter zauzetost dominikancev, ki so v teh 400 letih ustanovo vodili skozi mnoge izzive. Univerza svetega Tomaža Akvinskega v Manili je namreč najstarejša ustanova za katoliško višje šolsko izobraževanje v Vzhodnji Aziji in ima po papeževih besedah še vedno zelo pomembno vlogo v cerkvi na tem območju. Benedikt XVI je še izrazil prepričanje, da bo univerza, upoštevajoč vero in razum, ki sta vedno del zares celostnega pristopa k vzgoji in izobraževanju, še naprej prispevala k intelektualni, duhovni in kulturni bogatitvi Filipinov in tudi drugod. Papež je prav tako zagotovil molitev, da bi študentje in zaposleni na univerzi vedno iskali znanje o človeških in božanskih stvarih v luči osebe Jezusa Kristusa. Papež Benedikt XVI je danes imenoval člane sveta kardinalov in škofov pri službi za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva. Novi člani kardinali so nadškof v Estergom Budimpešti Peter Erd, prefekt kongregacije za škofe Marko Le, višji penitencijer Fortunato Baldelli in prefekt višjega sodišča apostolske signature Raymond Leo Burke. V torek na praznik spreobrnjenja svetega Pavla je papež Benedikt XVI vodil slovesne večernice. Hkrati pa je sklenil tudi teden molitve za krščansko edinost, ki je letos potekal na temo stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. O edinosti med kristjani je v tokratni oddaji Octava Dies razmišljal direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi. Prizadevanje za ponovno vzpostavitev edinosti med razdeljenimi kristjani se ne more zvesti le na priznanje medsebojnih razlik in doseganje mirnega sobivanja. Te papeževe besede, ki jih je izrekel med večernicami 25. januarja v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, zvenijo kot resno opozorilo. Kolikokrat se pred težavami pri soočanjih in v pogovorih umaknemo na svoje položaje in se zadovoljimo s tem, da smo se izognili napetostim. Pri tem uljudno priznamo medsebojne oddaljenosti in se odrečemo izpostavljanju z bolj zahtevnimi koraki, ki se morda zdijo kot nevarnost za navade ali za že dosežene gotovosti.
Una cultura della tolleranza del pluralismo rende naturale questo.
Kultura strpnosti in pluralizma smatra tako držo za naravno, ki se pogostokrat predstavlja tudi kot bolj realna in bolj modra. Ampak ali je res tako?
L'unità è un'altra cosa.
Edinost je nekaj drugega. Papež zatrjuje: to, k čemur težimo, je edinost, za katero je molil sam Jezus Kristus in ki se po svoji naravi kaže v občestvu vere, zakramentov, službe. Pred skušnjavo, da bi se udali in zapadli v pesimizem, nas papež Benedikt XVI vabi k okrepitvi zaupanja v moč svetega duha in k gorečemu nadaljevanju poti. Sveti Pavel je ob srečanju z Jezusom padel s konja in njegovo življenje se je spremenilo.
Conversione.
Spreobrnjenje.
Che cosa vuole Cristo da noi?
Kaj želi Kristus od nas? Ni res, da ostajamo na isti točki. Če je temu tako, bodo naša ekumenska srečanja ostala lepe scenografije in bodo kot zrcalo razdeljene preteklosti in ne klice prihodnosti in bolj verodostojnega pričevanja o prisotnosti Svetega Duha. Svetega Duha, za katerega moramo narediti več prostora v našem svetu in tako preseči sovraštvo, z realizmom ljubezni.
Spazio nel nostro mondo attraversato dall'odio, con il realismo dell'amore.
Deseto generalno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc leta 2012 bo prvič potekalo v Vietnamu, so sklenili na srečanju glavnega odbora Zveze, v katero je povezanih 15 škofovskih konferenc in 10 pridruženih članic z območja Azije. Nadškof gostujočega vietnamskega mesta Ho Chi Minh City, kardinal Jean-Baptiste Minh-Man, je izrazil veselje, da bo Vietnam prvič od ustanovitve Zveze azijskih škofovskih konferenc leta 1970 gostil prihodnje generalno zasedanje. Pri tem je zaželel, da bi dogodek prispeval k širjenju solidarnosti, bratske povezanosti in občestva med cerkvami v Aziji. Zadnje plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc je potekalo od 10. do 16. avgusta v Manili na Filipinih. Tema zasedanja je bila Živeti Evharistijo v Aziji. Azijski škofe so takrat na prvo mesto postavili goreče obhajanje Evharistije, preko katerega se uresničuje intimno in osebno srečanje z Jezusom Kristusom ter občestveno življenje vernikov. V zaključnem dokumentu so tudi zapisali, da Azijo žeja po univerzalni harmoniji in da Evharistija na to iskanje tudi odgovarja, kajti vsak kristjan in vsaka krščanska skupnost se morata spreminjati v to, kar slavita, torej edinost v različnosti. Udeleženci takratnega zasedanja so tudi pozvali k upanju in pri tem izpostavili Evharistijo, ki lahko ozdravi vse rane trpljenja in ki je tudi poziv za celotno skupnost vernikov k poslušanju Božje besede, je poziv k veri in upanju ter klic k oznanjevanju. Verniki afriškega mesta Yamoussoukro v slonokoščeni obali se veselijo beatifikacije papeža Janeza Pavla II., ki bo potekala 1. maja. Poljski papež je namreč bil tisti, ki je 10. septembra 1990 med svojim 49. apostolskim potovanjem v Afriko posvetil baziliko v Yamoussoukro in za njeno zavetnico razglasil Marijo, našo gospo miru. Kot je zatrdil sedanji rektor bazilike v Yamoussoukro Stanislav Skuza, tamkajšnji verniki gojijo posebno naklonjenost do Janeza Pavla II. Vsako nedeljo namreč poslušajo posnetek papeževega glasu, posnetega med njegovim obiskom pred 20 leti, in tako skupaj z njim molijo za mir v slonokoščeni obali in na vsem svetu, da bi Marija bdela nad človeštvom, je zatrdil Skuza. Spomnil je tudi, da so že med pogrebnimi slovesnostmi verniki vzklikali takoj svetnik in s tem pokazali, kaj je za njih pomenilo življenje Janeza Pavla II., saj je že tekom svojega življenja slovel po svoji svetosti. Stanislav Skuza, ki je po poreklu prav tako Poljak, je še povedal, da je Janez Pavel II. V svojih 26 letih pontifikata dal spoznati, da je cerkev znamenje in orodje tesne povezanosti z Bogom in edinosti vseh ljudi. Janez Pavel II. Je kristjane povabil, naj Kristusa ponesejo v svet, ter se je neprestano skliceval na dobroto, mir in solidarnost med vsemi ljudmi dobre volje, je še zatrdil Skuza in spomnil na papeževo prizadevanje za medverski dialog ter srečanje v Asiziju leta 1984. Kot je zatrdil, je Janez Pavel II. Spodbujal spoštovanje človekove svobode in dostojanstva ter mladim pomagal spoznati, da je njihova vloga v cerkvi pomembna in da je pomembno živeti krščansko življenje. Bazilika naše gospe miru v Yamoussoukro, ki jo je pred dobrimi 20 leti posvetil papež Janez Pavel II., je zelo podobna baziliki svetega Petra v Vatikanu. Graditi so jo začeli leta 1985 in po navdihu Vatikanske bazilike, zato jo mnogi tudi kličejo Sveti Peter. je eno največjih krščanskih svetišč na svetu, razprostira se namreč na 30 tisoč kvadratnih metrih, skupaj s križem na vrhu kupole pa meri 158 metrov v višino.
Duhovne misli Benedikta 16. za četrto navadno nedeljo.
Dice Gesù, beati i poveri in spirito.
Jezus pravi, blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor krotkim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu. Blagor tistim, ki delajo za mir, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani. Pravzaprav je samo On, Jezus, resnično blažen. On je pravzaprav resnično v Bogu duhu, žalosten, krotak, lačen pravičnosti, usmiljen čisto srcu, delavec za mir, On je preganjan zaradi pravičnosti. Blagri nam predstavijo Jezusovo duhovno podobo in tako izrazijo njegovo skrivnost. Skrivnost smrti in vstajenja, trpljenja in veselje vstajenja. Ta skrivnost, ki je resnična skrivnost blaženosti, nas vabi k hoji za Jezusom in skupaj z njim naproti tej skrivnosti. Če sprejmemo njegov predlog in gremo za njim, vsak v svojih okoliščinah, postanemo deležni njegove blaženosti. Z njim nemogoče postane mogoče, tako, da celo kamela gre lahko skozi šivankino uho. Z njegovo pomočjo in samo z njegovo pomočjo lahko postanemo popolni, kakor je popoln nebeški oče.
Come è perfetto il Padre celeste. Dimite da sendung Jesu Christi und alle Christen.
V središču poslanstva Jezusa Kristusa in s tem tudi nas kristjanov je oznanjevanje Božjega kraljestva. To oznanjevanje v Kristusovem imenu pa pomeni za cerkev, duhovnike, redovnike, redovnice, kakor tudi vse krščene, da se je potrebno zavzeti biti v svetu njegove priče. Božje kraljestvo je pravzaprav Bog sam, ki postane med nami navzoč in po nas kraljuje. Božje kraljestvo se ustvarja takrat, ko Bog živi v nas in ko mi Boga prinašamo v svet. Sveti Matej nam v svoji verziji blagro razloži, da materialna revščina sama po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo blizu Bogu, saj je lahko srce zakrknjeno in polno poželenja po bogastvu. Nam pa Matej, kakor tudi vse svetopismo, da razumeti, da je Bog v vsakem primeru na poseben način blizu revežem. Tako postane jasno. Kristjan vidi v revežu Kristusa, ki ga pričakuje in čaka, da se mu posveti. Kdor hoče korenito hoditi za Kristusom, se mora odpovedati materialnim dobrinam. Živeti to uboštvo pa pomeni izhajajoč iz Kristusa postati notranje svoboden za bližnjega. Za vse kristjane, predvsem pa za nas duhovnike, redovnike in redovnice, tako posameznike kakor za skupnosti, mora biti vprašanje oboštva in revežev vedno znova predmet resnega spraševanja vesti. Ravno za naše razmere, ko nam ni nič hudega, ko nam nič ne manjka, menim, da moramo še posebej razmisliti, kako iskreno živeti to poklicanost.
Wir diesen Ruf ehrlich leben können.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.